Godātie kolēģi, turpinām sēdi debatas par 61. priekšlikumu. Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luķuvai.
Es vēlētos piebiedroties Danas Reizniecas Ozolas viedoklim par to, ka kārtībai, kadā tiek piešķirta pilsētas status ciemam ar 5000 iedzīvotājiem, jābūt automātiskam. Šajā gadījumā mēs tiešām izslēgtu lēmumus, kuras nezinām apstākļu dēļ tiek deleģēti ministru kabinetam. Tas, kas attiecas uz pašvaldību statusa piešķiršanu, protams, tas ir viennozīmīgi Saeimas atbildība, bet šajā gadījumā doma, cik es sapratu no Nacionālās apvienības pārstāvjiem, bija sekojoša, ka nevis vienkārši piešķir statusa dēļ, bet tieši tādēļ, lai iedzīvotājiem, plaša kungs, dzīvotu labāk, ko tas nozīmē, ka nevis attīstīt kaut kādu ciema teritoriju tikai savrupmā, ceļot savrupmājas jaunus projektus, nemaz nedomājot par to, lai nodrošinātu šiem iedzīvotājiem atbilstošu infrastruktūru, bērnu dārzas, bibliotēkas, kultūras namu un tā tālāk. Bet lai ar šo statusa piešķiršanu, piekam automātisku, nodrošinātu to, lai pašvaldībā rūpētos par konkrētas apdzīvotas vietas tieši pilsētvidas izveidošanu. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tas tiešām notiktu automātiski, nevis ar ministru kabineta lēmumu. Tas novērsīs arī vēl vienu būtisku momentu, kas noteikti būtu svarīgs, piemēram, jaunai konservatīvai partijai. Jo jebkurš administratīvs lēmums slēpjas sevī arī iespējamu koruptīvo momentu, tirgošanās ar politisko ietekmi un tā tālāk. Tāpēc, lai izslēgtu gan politiskas ietekmes, gan korupcijas iespējamību no tik acimredzama akta, ka pilsētas statusa piešķiršanu apdzīvotajai vietai, kur dzīvo 5000 cilvēki, aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt, un brīdī, kad Saeima trešajā lasījumā atgriezīsies pie likuma pilnveidošanas, labot šo redakciju, padarot šo procesu automātisku.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, šis priešlikums pēc būtības parāda to, cik divējāda daba ir atbildīgai komisijai un koalīcijai vispār virzošo likumprojektu. Paskaidrošu sīkāk. Ja mēs gribam virzīties pēc kaut kādiem kritērijiem, kādā veidā noteiktu administratīvās teritorijas, tad šajā gadījumā iestrādājot šo, tiktu noteikt kritēriju attiecībā uz pilsētas statusa iegošanu. Problēma ir tajā, kad saglabājot šādu pieeju, ministrija patiesībā pat atzīst to, ka tomēr ir Latvijā unikālas teritorijas un katrai teritorijai vajag savu pieeju, bet nav gatavi noteikt to automātiski. Bet likumprojekta pielikumā attiecībā uz vispārējo Latviju, jo šo te pieeju esiet aizmirsuši un vienkārši piedāvājot automātiski attīstības centru veidot vecās rajona padomus.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums numurs 61 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 61. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numurs 62, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz noteikti veidu, kādā veidā tiek noteikti administrīvo teritoriju un novada teritoriālā iedalība vienību nosaukumi. Šis priešlikums komisijā netika atbalstīts, jo savā ziņā ir saistīts arī citiem iepriekš izskatītiem priešlikumiem, kas paredz arī nosaukumu noteikšanas kārtību apriņķim.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Būtiskā atšķirība šajā 14. Pantā manas piedāvātā redakcijā ir tā, ka šeit šiem te nosaukuma veidiem tiek piedāvāts vēl viens iedalījums, tātad apriņķi. Kas ir interesanti, šis priešlikums pēc būtības tā ir spēkā esošā redakcija. Un ja līdz šim tiek argumentēts par to, ka spēkā esošā, kad šis te regulējums jānosaka citos likumos, šobrīd spēkā esošais likums jau pasaka to, ka var būt arī apriņķi definēti šajā likumā. Tas ir pierādījums tam, ka Saeima var šajā likumā izdarīt savas izvēles par to, kādu veidu līmeņu pārvaldības modeļi turpmāk nākotnē tiks veidoti, veidojot administratīvo teritoriālo iedalījumu. Šobrīd šis piedāvājums attiecās uz tā saukto otrā līmeņa pārvaldības iedalījumu. Es uzskatu, ka to var nodefinēt jau šobrīd likumā, un šī izvēle ir jāizdara kaut kādā veidā. Arī šajā priekšlikumā ir virzība uz to, ka ministra kabinets arī veido savu atzinumu par to, kur šie centri varētu būt un kuri būtu attīstības centri šiem te apriņķiem, izvērtējot ieinteresēto pašvaldību lēmumus. Tomēr tas skaidri iezīmē to, uz ko virzīties tālāk komisijai trešajā lasījumā. Ja mēs šo priešlikumu atbalstam, tas pēc būtības neietekmēs priešlikumu pielikumu, bet tas ietekmēs to virzienu, kurā mēs virzīsimies tālāk komisijā trešajā lasījumā. Vēlreiz un vēlreiz varu tikai atkārtoties par to, ka šie te iedalījumi nultā līmeņa pašvaldības un otrā reģionālā līmeņa pārvaldības nevarēs strādāt vien otrē līdzās. Latvija nav tik liela valsts, lai mums būtu vajadzīgi trīs līmeņa pārvaldības modeļi uz lokālajām pašvaldībām. Mums pietiek ar diviem, bet tie divi noteikti ir vajadzīgi. Un jautājums, kurā brīdī mēs izdarīsim šīs izvēles. Manuprāt, šīs izvēles nedrīkst atlikt uz trešo lasījumu vai arī kaut kādu citu likumu kaut kad vēlāk. Tās izvēles jāizdara tagad, jo pēc šīm izvēlēm tālāk arī jāvērtē šis te pielikums. Un šīs izvēles bija jāizdara pašā sākumā, jo ka mēs sākām skatīt likumu. Komisijā izvēles tika izdarīts. Konceptuāli atbalsts abiem diviem virzieniem, gan nultā līmeņa pašvaldībām, gan otrā līmeņa pašvaldībām. Un to visu skatīs pēc tam, kad izveidos atbalstīs, principā izskatīs jau šo likumu. Bet tad, kad izskatīs šo likumu, tas viss jau būs smaga pa vēlu. Šī redakcija ir paņemta no spēka esošā likuma kolēģi. Un iepriekšējā Saeimas to spēja nolemt jau uzreiz jautājums bija par izpildījumu. Un šeit konceptuāli es tomēr aicinātu, tik daudz runājuši par otrā līmeņa pārvaldību, pat komisijā to nolēmuši.
Balaiņa kungs, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Kolēģi, šis priešlikums arī skar tātad apriņķus, tātad reģionālo līmeni, vai būtu vai ne. Es nosaukšu, cik Eiropas Savienības dalībvalstīs ir reģioni. NAC 2 līmeni ir 278, NAC 3 līmeni 1294 reģioni. Mūsu valsts augstākās amatpersonas publiski deklarēja, skaļi deklarēja. Mums ir jāiet virziens tuvojoties Ziemeļu valstu attīstības modeļiem un līmenim. Bet Zviedrijā ir 8 NAC 2 reģioni un 21 NAC 3 reģions. Somijā ir 5 NAC 2 reģioni un 20 NAC 3 reģioni. Latvijā ir 1, kā visa valsts. Par kādu salīdzināšanu mēs runājam? Reģioni tie izlīdzina visā teritorijā šo attīstību. Tagad tajā kompromisa variantā, es jau teicu, paliek plānošanas reģionu status, tik nomainīts šis nosaukums 70. Panta administratīvie reģioni. Fasāde nomaina krāsu un nemainās būtība. Ja mēs gribam attīstību, tad tur ir jāiegulda līdzekļi. Līdzekļus valstī nav iespējams decentralizēt, ja nav šo administratīvo reģionu. Ja mēs, teiksim, paliekam pie plānošanas reģioni, es domāju, skaidrs, ka vēl pēc kādiem 9-10 gadiem reģioni būs vēl mazāk attīstīti, Zviedri, Norvēģi, Somi vēl vairāk būs nopirkuši mūsu zemes cevišķi austrumu pierobežā. Cilvēki vēl būs vairāk koncentrēti pie galvas pilsētas vai pašā galvas pilsētā, bet iespējams lielākā daļa vēl būs aizbraukuši atkal tālāk projām. Tā ir totāla kļūda, ko kārtējo reizi veicot reformu mēs atkal kā āži gribam pieļaut, vai tas mums ir vajadzīgs. Es pārstāvu lauku teritoriju, lauku iedzīvotājus ar zināmu pieredzi, un es zinu, kas vajadzīgs. Ja kāds rīdzinieks domā savādāk, var jau pārbalsot, bet gala rezultātā cietīs mūsu valsts. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tiešām, ja mēs runājam nopietni par otrā līmeņa pašvaldībām, tādā gadījumā vajadzētu ieskicēt arī šo te lietu pašā likumā, nevis uzdevumos ministrijai, kā atsevišķi pielikums pie likuma vai atsevišķi priekšlikums, bet tieši šeit. Cita lieta, ka neskatoties uz to, ka tā norma pastāv jau esošajā likumā, skaidrības ap to, kā tas izskatīsies, nav. Vai tas tā būs vēlēta pašvaldība, vai tas ir pašvaldības līmenis vai plānošanas reģions, vai kā savādāk, bet jebkurā gadījumā ieskicēt to, man liekas, ka valdošai koalīcijai būtu goda lieta, lai atbalstītu arī to ieceri, par kuru tikko runāja Kazinovska kungs. Dabīgi precizējot uz trešo lasījumu arī to, ko mēs domājam, ieliekot arī šāda veida apzīmējumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Lai labāk saprast, par ko mēs runājam, es kolēģi domāju, daudz no jums redzējuši tādu infografiku, kur ir sadalīta parādīta Latvijas teritoriālais kartējums, Igaunijas un Lietuvas. Un tas iespējas rodās tāds, kad Igaunijai ir... Daudz mazāk pašvaldību nekā Latvijai, un arī Lietuvai daudz mazāk pašvaldību nekā Latvijai. Tikai tas, kas netiek pateikts šajā infografikā līdz galam, ir tas, kad tiek parādīts otrā līmeņa pašvaldības Igaunijā un Lietuvā, bet Latvijā tiek parādīts pirmā līmeņa pašvaldības. Tāpēc tas salīdzinājums īsti nav objektīvs. Un tāpēc arī šobrīd es aicinātu tomēr domāt par šo otrā līmeņa pārvaldības modeli, jo tās ekspektācijas, ko visi sagaida no šīm jaunajām teritorijām, diemžēl piedzīvos lielu vilšanos, jo tās jaunās teritorijas arī nespēs atrisināt tos izaicinājumus, kurus viņām šobrīd uzliek, jau ar citiem likumiem, kā piemēram pašvaldību likumu.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es šodien gribu pievienoties ļoti daudzajiem Andra Kazinovska vārdiem. Un te izejošu arī par aprinkiem, izejošu no šī priekšlikuma. Jā, mēs varam runāt par trīs līmeņiem. Nu, kādi trīs līmeņi Latvijā? Protams, ka viņiem jābūt ir diviem līmeņiem. Tas, ka būs mūs lieli novadi, tas ir viens, bet tas, ka jābūt šiem administratīvajiem reģioniem, viņiem ir jābūt, bet es piedalos pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisijā. Un faktiski, kādu es izdarīju secinājumu, ka ministrijas nav gatavas šodien atdot funkcijas kaut kādas. Atnāk uz šīm apakškomisijām, pasaka pāris vārdu, jā, pat nezina, cik daudz viņiem tur to funkciju ir, jā, un labi redzam, kā iet ar šiem administratīviem reģioniem. Bet ticiet man, strādājot pašvaldībā, ir funkcijas, kuras arī lielais novads viens pats nevarēs izdarīt. Ka to jāveic reģionā, un ļoti daudzas funkcijas ir šodien jānodot šiem reģioniem. Tādi, kādi viņi šodien ir plānošanas reģioni, viņi sēž šodien uz bada maizes. Viņi ir badināti un sēž uz bada maizes, un mēs no viņiem neko nevaram arī sagaidīt. Administratīviem reģioniem jābūt ir ar finansēm, un administratīviem reģioniem jābūt ir ar funkcijām, ko šie reģioni varēs arī izpildīt. Un pašvaldībās varēs pildīt savas funkcijas, un reģioniem ir jāpilda savas reģionālās funkcijas, kas attiecas uz visu šo reģionu. Tā, ka es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums par teritoriālā vienību nosaukumiem netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 62. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 63, ko iesniedzis juridiskais birojs, paredz izslēgt 15. pānta 2. daļā vārdu kompetentajām. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Saimes juridiskā biroja priekšlikums izslēgt vārdu kompetentajām. Visā savā ziņā tas ir loģisks priekšlikums, un tādu vajadzētu tā vispārējā izpratne jau ir, nu, kad funkciju pašvaldībā nu, nevar nodot kaut kādai ceļu plānošanu nenodos izglītības pārvaldē. Bet redzot to, kāda izpratne ir vispār šatad startējot uz vēlēšanām atsevišķiem cilvēkiem pa pašvaldību darbību un arī tas, kas atspoguļojās šeit Saimā, es rosinātu tomēr neatbalstīt šo juridiskā biroja priekšlikumu un saglabāt to uzsvaru, kas it kā ir liekvārdība, bet tāpat laikā tomēr liek aizdomāties cilvēkiem par to, kādu funkciju attiecībā uz, piemēram, nosaukumu maiņu, lai nebūtu tāda, neizveidojas tāda situācija, kad lēmumu par nosaukumu maiņu ielām nodot nu, piemēram, tai pašai izglītības pārvaldē. Nu, kas zina, varbūt nāk pašvaldībā pie varas cilvēki, kas varbūt to pašvaldību darbu nesaprot un izdomā to, ka tas jāskatās no izglītības sadaļas viedokļa. Tāpēc šo juridiskā biroja priešakumu, kas it kā ir mēģinājums izslēgt liekvārdību, tomēr atstāt, lai jebkuram domas darbiniekam tomēr likumā būtu skaidri ierakstīts, ja maina ielā nosaukumus, tad tomēr kompetentām iestādēm būtu jāizvērtē, kāda būs šis te jaunais nosaukums, jo var gadīties, es neizslēdzu gadījumus, ka mēs varētu nonākt situācijā, kad kāds sāk runāt par viņa kompetencē nēsošiem jautājumiem. Un vai tāda situācija kādreiz ir bijusi, piemēram, šeit pat Saimā par citu līmeņu jautājumiem, bet, piemēram, Saimā valdībā, koalīcijā, tieslietu ministrs izdomā atlaist ģenerālu prokuroru. Nu, tas nav viņa kompetences jautājums, bet viņš tomēr iet ar tādu priekšlikumu un pēc tam tikai saprot, ka īsti nav viņa kompetences jautājums. Tāpēc šis uzsvars uz kompetenci tomēr ir jāatstāj likumā, lai visiem būtu skaidri un saprotami tomēr pievērstam uzmanību pirms deleģē kādu funkciju, kam īsti viņu deleģēt pēc būtības. Jā, paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šī būs tā reize, ka es nepiekritīšu Viktoram Valainim un piekritīšu juridiskajam birojam, jo no juridiskās tehnikas viedokļa likumos liekvārdība nav pieļaujama. Konkrētajā gadījumā tas būtu salīdzinošs piemērs, ka likumā būtu ietverts tāds skaidrojums, kā nekavējoties kaut ko izdarīt un tā tālāk. Likumā ikvienam terminam viņam jābūt konkrētam, un vārds kompetents šajā gadījumā no juridiskās tehnikas viedokļa ir juridiska liekvārdība, jo objektīvi nevar būt tāda situācija, ka pašvaldība institūcijas ir nekompetents tajos jautājumos, kas uz viņām attiecas. Tas ir liekvārdības jautājums no juridiskās tehnikas, pareiza rīcība un juridiskais birojs ir atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Godīgi sakot, nu šeit jau gan nebūtu par ko diskutēt, jo mēs varam saukt par, bet mēs varam saukt par kompetenci, nekompetenci, jebkurā gadījumā ar to vārdu ierakstīšanu vai izņemšanu no likuma nekas nemainās. Ja ministrs Bordāns piedāvā atvaļināt un atlaist no darba ministru Nemiro, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir kompetents un mēs ierakstīsim likumā, kaut kas mainīsies. Es aicinu atbalstīt juridisko biroju. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es atļaušos nepiekrist saviem opozīcijas kolēģiem, jo tomēr attiecībā jautājumu par kompetencēm arī Saeima demonstrējas ir piemēra, kad ir ierakstīts iekšā, kas ir kompetence un ir pat veselī zinātniskie raksti šobrīd pat tapuši par to, kā darbojās Saeimas komisija darbs un, piemēram, Rīgas domas atlaišanas likums, kā visiem pa lielu pārsteigumu, tomēr nonāca budžeta un finanšu vadības komisijā. Tomēr ir vērts uzsvērt to, ka ir jānodot kompetentajai iestādēji, kompetentajai komisijai, jo bez tāda ieraksta gluži vienkārši jūs paši apmaldīsieties tajā visā.
Debates slēdza komisijas vārdā.
Komisijā šis 63. Priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojs, tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 63. Vai juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 64, ko iesniedzis juridiskais birojs, runā par līdzīgu lietu, ko 63. Priekšlikumā un komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu šeit ir būtiska atšķirība starp iepriekšējo un šo priekšlikumu, tāpēc attiecībā par šo juridiskā biroja priekšlikumu es aicinātu viņu atbalstīt, jo tas ir tiešām jau no citiem regulējumiem izriet ārā tas, kad cita rīcība nemaz pašvaldībai nav iespējama, kā nodot tikai to valsts zemes dienestam, tāpēc šis priekšlikums atbalstīts, bet iepriekšējais gan, manuprāt, bija kļūdēni atbalstīt.
Debates slēdzu. Tātad arī runātājs tribīnē nelūdz balsojumu par šo priekšlikumu. Deputāti atbalsta.
Paldies. Priekšlikums numur 65, ko iesniedzis juridiskais birojs, paredz izslēgt 15. Panta 4. Daļu, komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis, neesmu bijusi ATR komisijā, līdz ar to man arī tiešām būtu lūgums vismaz komisijas vārdā komentēt šī priekšlikuma jēgu, jo faktiski priekšlikums nosaka, ka drīkstēs atkārtoties vienā republikas pilsētā ielu, viensētu, laukumu, nosaukumi. Līdz šim tādas iespējas nebija, līdz šim likums pateica, ka nevar būt vienādas vairāk nosaukumu ielas. Šobrīd ar šo normu tiek izslēgts šis ierobežojums, un faktiski mēs varēsim visas ielas vienādā vārdā saukt. Es īsti nesaprotu būtību, tāpēc pirms balsojums tiešām lūgt arī paskaidrot.
Deputātam Viktoram Valainim.
Nu, kolēģi, šis priekšlikums parāda to, cik patiesībā tā reforma ir mazliet aplama sanākusi, jo tās teritorijas, kas tiek veidotas, ir tik lielas, ka šeit jau iezīmējās tas, ka gluži vienkārši ielā nosaukums nevarēs izdomāt. Nevarēs izdomāt viensētām nosaukums. Var izveidoties, pieņemsim, Cēsu novadā, nu pieņemsim, ja Cēsu novadā ir tāds māju nosaukums Pūces, ja? Nu šobrīd Cēsu novadā būtu māju nosaukums Pūces. Tad Raunas novadā varbūt arī ir Pūces. Un tad, kad Radi no Īrijas sūtīja Ziemassvētku apsveikumus, Cēsu novadā Pūcē, tad kam tad īsti sūtīs tos apsveikumus, kolēģi? Un arī pasta indeks saskanēs. Un bieži vien gadās jau tā, kad pasta indeks raksta vienādus attiecīgiem novadām. Nemaz neuzrakstos tālākos cipariņus, kolēģi. Un tad nonāksim pie tādas situācijas, kad vienā novadā būs vienādi laukumi, vienā novadā būs vienādas ielas, Un tas jau parāda to, ka šīs pašvaldības pēc būtības ir tik lielas, ka vienkārši nevarēs nosaukt, izdomāt nosaukumus. Varbūt radīsies, kādreiz varbūt radīsies pleša bulvārds, piemēram, vai ne? Nu, kas zina, vai ne? Varbūt Krišjāns cer uz kādu ielu savā vārdā, lai viņu nosauktu, bet pēc būtības izlasiet pilnīgi nopietni, izlasiet, kas šeit rakstīts, un mēs atsakamies no tā, ka nedrīkst atkārtoties. Un tas, manuprāt, nav pareizi, kad šī norma tomēr bija. Un būsim atklāti, spēkā esošajā regulējumā jau šobrīd pastāv vietas, kur šie nosaukumi atkārtojās. Bet tie ir atsevišķi izņēmumi. Tie ir atsevišķi izņēmumi, kur šie laukumi ielas atkārtojās. Noteikti to, ka šie te... Noteikti jau likumā to, ka tev nav tāds ierobežojums, tev pat nepiespiež domāt, Pleša kungs. Ja jūs šo te atbalstīsiet, Pleša bulvārs visticamāk nebūs, jo varēs visas ielas nosaukt pa brīvības ielām un tad redzēs, kur nu tas beigās beigsies. Tāpēc es aicinātu šo juridiskā biroju priekšlikumu, tas nav pa liekvārdību, tas tiešām parāda to, cik absurdi ir šī reforma un to, ka šīs te novada teritorijas varētu būt tik lielas, kad pat nosaukums nevarēs izdomāt visiem pēc būtības vienāds. Tā kā kolēģi aicinu neatbalstīt šo juridiskā biroja priekšlikumu, lai arī viņš ir loģisks, bet patiesībā viņš parāda to, cik neloģiski ir šī te reforma, jo izveidosies tik lielas teritorijas, ka nevarēs izdomāt vispār nosaukums tam visam.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Administratīva teritoriālā reforma droši vien būtu izdevusies, ja pēc šīs reformas cilvēki gribētu ielas, laukums, bulvāru, salējas saukt deputātu vārdos. Nu, piemēram, Dūrīšu laukums vai Pūces bulvārs vai Strīķes aleja. Un tā tālāk. Un ņemot vērā, ka es saprotu to vēlmi, kas ir koalīcijai, bet šie piemēri parāda, ka patiesībā šobrīd šī reforma netiek izdarīt tā, ka viņa būtu loģiska, viņa būtu vērsta uz to, lai cilvēkiem viņa būtu saprotami. Un tāpēc es gribētu atbalstīt Valaiņa kunga priešlikumu tomēr neļaut vienā apdzīvotā vietā visas ielas nosaukt par Pūces ielām vai visas mājas nosaukt par Pūces mājām vai kādu citu deputātu vārdā. Bet tas, ko es vēlētos novēlēt, lai tā reforma būtu tik izcila, ka... Saņas priekšsēdētāji, jūsu uzdevums ir ieviest kārtību zālē. Tik skaļi runāt deputāti.
Lūdzu debatējiet.
Saņas priekšsēdētāji, bet jums ir pienākums ieviest kārtību zālē.
Es jūs uzmanīgi klausāmies.
Nu, šis atkal ir kārtējais piemērs, ka Mūrnieca kundze ir nekompetenta. Viņa neievieš kārtību zālē, ka šajā stūrī vienkārši skaļi sarunājās. Un tas ir acīm redzami. Tad, ka koalīcija skaļi...
Lūdzu, debatējiet par priekšlikumu. Jūs atnācāt debatēt par juridiskā biroja iesniegto 65. Priekšlikumu. Lūdzu, debatējiet par konkrēto priekšlikumu. Lūdzu, debatējiet par konkrēto priekšlikumu.
Un tāpēc es arī tikai gribēju teikt, ka es novēlētu koalīcijai pieņemt reformu, pēc kuras cilvēki grib jūsu vārdos nosaukt katrā novadā ielas, mājas. Es gribētu, lai pēc šīs reformas cilvēki ar lielāko prieku rautos un galveno ielu katrā no novadiem nosaukt Kariņa kungu vai Pūces kungu vārdā, bet tā taču nav. Tāpēc varbūt mazliet paskatieties uz to no citas skatu punktu, kur ir tās kļūdas un izlabojiet šīs kļūdas. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilai Luņovai.
Tautas sapulces laikā streņķos attīstībai par Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars izteica tādu domu, atbildot klātesošajiem vietējiem iedzīvotājiem uz jautājumu, kāpēc netiek ņemti vērā iedzīvotāju viedoklis. Viņš atbildēja sekojoši, ka šī reforma nav domāta cilvēkiem. Šī reforma ir domāta valsts pārvaldei. Tieši par pārvaldības reformu. Izejot no šī pieņēmuma, ka šī reforma ir tiešām pārvaldības reforma, tad absolūti nav saprotami, kāpēc no šī likumprojekta tiek svītrota šī norma. Ir tīpaši, ja mēs runājam par viensētu nosaukumiem. Es domāju, katrs no mums ir saskaries ar to, ka mēģinot atrast Latvijā kādu viensētu, tiek piedāvāti dažādi varianti dažādos novados. Es jūs aicinātu neatbalstīt šo juridiskā biroja priekšlikumu un padomāt pat nevis par Latvijas iedzīvotāju interesēm, par kurām jūs nedomājat. Vienkārši par pārvaldības kvalitāti mūsu valstī.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Cienījamie kolēgi, es vienmēr ieklausos juridiskā biroja viedoklī, bet šoreiz es šim viedoklim nepiekrītu. Izvējuši no kā? Zemes reformas laikā, tad, kad bija milzuma daudz jāpiešķir nosaukumu pašvaldībās, milzuma daudz, tad viena pagasta teritorijā nedrīkstēja atkārtoties vieni un tie paši nosaukumi. Blakus pagastā varēja būt vieni tie paši nosaukumi, jo, teiksim, šī sasniedzamība, šī iedzīvotāja pastasūtījumi, lai nebūtu un atkal adresācijā, tātad vienā pagastā, ja ir eglītes, tad otras eglītes nevarēja būt šī pagastā, varēja būt blakus pagastā. Ja tagad šī vienā pagastā vai vienā pilsētā sāks atkārtoties, jo cilvēki arī pērk dala īpašumus. Un jebkurā gadījumā nāks klāt vieni tie paši nosaukumi, tad būs ļoti lielas problēmas. Jo vienkārši, ja zemes ierīkotājs strādādam vienmēr tam ļoti lielu uzmanību piegrieza, katalogi bija katrā pagastā, lai saprastu, kādi nosaukumi jau ir, un bija jāpiedāvā citi nosaukumi. Es lūdzu tomēr pārdomāt šo priekšlikumu un nenobalsot, jo tiešām būs ļoti lielas problēmas ar šiem nosaukumiem dubultajiem.
Valdes deputātām Viktoram Valainim otro reizi.
Kā piemin pūtas salē, tā pūtas klāt. Tā kā ministra kungs ar atgriešanos Saeimas sēžu zālē, cerams tikai, kad jūs arī pievienosieties arī mums šeit šīm debatēm no tribīnas, jo pagaidām, diemžēl, jūs viedoklis līdz 65. priekšakam īsti nav bijis. Attiecībā par šo, ja Līdzes kundze jau minēja, aicinu kolēģi tiešām pārdomāt, nekas traks nenotiks, ja šo priekšlikumu neatbalstīs. Tas ir vienkārši sistemātiski, lai tomēr saglabātos novada teritorijās kaut kāda adresācijas sistēma, lai neveidojās tā, ka vienā teritorijā 5, 6, 7, 10 mājas. Šis to pilnībā pieļauj, ja mēs atbalstam, tad var 10 mājas nosaukt vienādiem nosaukumiem, saprot, nu, kur ir īstā. Varbūt ar ielām tas tāds trakums nenotiksies, bet ar lauku viensētām pilnīgi noteikti tas ir iespējams. Tā kā, nu, ja jūs pieļaujat to, ka laukos vairs neviens nedzīvos, nu, tad jā, bet es tomēr ceru, ka laukos attīstība būs.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi. Tad Gobzem kungs nevēlas runāt, debatas slēdza vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā vēlos pateikt to, ka ministra kabinets noteiks adresācijas sistēmas pamatprincipu un šo to, kādā veidā kopējā adresa sistēma tiks organizēta un vienlaicīgi, ja gadījuma adresa tiks piešķirta, mainīta vai kā citādi, to darīs vai saskaņā ar likumu vai ar pašvaldības lēmumu, kā tas ir noteikts tālāk. Un šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvana, balsosim par 65. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numurs 66, ko iesniedzis juridiskais birojs, ir redakcionāla rakstura un tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numura 67, 68 un 69 runā par vienu jautājumu un paredz izslēgt 18. panta trešo daļu. Tā iemesla dēļ, ka šie jautājumi arī tiek risināti 6. pantā, respektīvi 40. priekšlikumā, par ko jau mēs esam diskutējuši. 67. priekšlikums tika atbalstīts komisijā.
Sākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Visi trīs divi ministri juridiskais birojas vienprātīgi nolēma to, ka trešā daļa administratīvo teritoriju novada pilsētu un novada pagastu robežu noteikumus, kā arī aprakstu sagatavošanu aktualizēšanu kārtību nosaka ministru kabinets. Šie priekšlikumi ir iekļauti 40. priekšlikumā, par kuriem jau es aicināju attiecīgi ministru vienīgo valdības pārstāvi, kas šeit ir, kuram pat ir valdības uzticēts mandāts, nākt skaidrot, kādā veidā ta šī ta kārtība notiksies, tomēr nākt tribīnē un izskaidrot 40. priekšlikuma būtību un paskaidrot, kā notiksies teritorija apvienošana, dalīšana pēc šī likuma stāšanās spēkā. Tad šie visi veseli virkni, kāda 10 priekšlikumi, sakoncentrēti 40. priekšlikumā. 40. priekšlikumu Saeima atdod pilnīgi visu šo te varu ministru kabinetām attiecībā pie iepriekšējo priekšlikumu, tur gan es plešikungam nepiekrītu, jūs runājat to, ka ministru kabinets kaut ko noteiks, tur nu gan nekur nav pateikts, ka ministru kabinets kaut ko noteiks. Tas bija jūsu tāds jūsu pieņēmums, bet likumā tas nekur netiek atspoguļots. Un par šo es tomēr aicinātu ministru, ja reiz šāds mandāts no Saeimas, Saeima atdod šo te ekskluzīvo kompetenci, kas Saeima ir, atdod valdībai, tad nāk ministru. Ministra kungs, šis ir 40. priekšlikuma jautājums, tā ir skaitā. Un es aicinu jūs paskaidrot, jo iepriekš Saeimai balsoja par 40. priekšlikumu, šāda skaidrojuma nebija. Jūs taču esat valdības pārstāvis, jūs esat vēl joprojām ministrs. Un ministra kungs, jūs šī attieksme vispār visas reformas kontekstā, jūs atnesāt uz Saeimu brāķi, un tad, braucot uz tikšanām ar iedzīvotājiem, stāstīja, ka tā ir Saeimas atbildība, kā tas brāķis tiks īstenots tālāk. Es aicinu vienreiz ministram nākt un paskaidrot. Bondaru kungs jau neskaidro to, ko es prasu. Bondaru kungs atkal runās par dažādām ideoloģiskām lietām, ko viņš ir teicis vai nav teicis Strenčos, bet šie priekšlikumi prasa skaidrojumu. Skaidrojums nav.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Valaiņkungs, jūs visu laiku skatāties pagātnē. Šobrīd mēs skatāmies 67. priekšlikumu, nevis 40. 67. priekšlikumu, nevis 40. Ja? Un saprotiet, zināt, jūs jau kuro reizi runājat par 40. priekšlikumu? Bieži, bieži. Es jums, Valaiņa kungs, ieteiktu skatīties uz priekšu, nevis uz aizmuguri. Jo mikrofons ir priekšā, nevis aizmugurē. Es zinu, ko jūs padomājāt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ir vai nav loģiski atgriezties pie 40. priekšlikuma un lūgt tomēr ministram izrādīt cieņu parlamentam un opozīcijai un izskaidrot 40. priekšlikuma jēgu un tālākos soļus, kā tas varētu notikties viņa iedzīvināšana dzīvē. Ir ļoti loģiski, jo komisijā arī mēs lēkājām no priekšas uz atpakaļu, izskatījām tālākos priekšlikumus, pēc tam atgriezāmies pie šiem priekšlikumiem, tika vilktas ārā lapiņas, Reku, tagad balsosim šitā, un vēl vienā momentā pat ministru juridisko biroju savstarpēji viens ar otru runājot saskaņoja, kā tā būs tā īstā redakcija, un pēc tam plešakums vienkārši to atskaņoja un komisiju balsojiet. Šis viss likumprojekts ir virzīts bez iedzināšanas jautājuma būtībā, un tas, ko es prasu šobrīd, pie šī priekšlikuma ir tā vieta, jo šie priekšlikumi ir iekļauti tieši 40. Priekšlikumā. Es prasu ministram atnākt un paskaidrot, kādā veidā nākotnē plānojas. Ja jūs nevarat izskaidrot detaļās, vismaz ieskicējiet to, kādā veidā notiksies šo teritoriju tālāk robežu maiņa, nu, jebkurā virzienā, kaut vai mazliet ieskicējiet. Nekas jau nenotiekās, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Bet, nu, spriežot pēc tā, kā ir izveidots attiecīgais likumprojekts, ir saprotams, ka Saeima principā vispār nav vajadzīga. Izlaidīsim visu cauri, pēc tam visu lem tikai ministra kabinets. Nu, Saeima ir tāda formāla, birokrātiska mašīna. Bet es atgādināšu jums Latvijas Republikas satversmi. Mums konstitūcijā rakstīts, ka mums trīs varas ir likumdevēja, izpildvara un tiesvara. Un likumdevēja var ir tā, kas atrodas šeit parlamentā, nevis tā, kas atrodas ministru kabinetā. Ministru kabinetā ir tikai izpildvara. Un šobrīd šī kārtība pilnīgi nepareiza. Īstenībā ne tikai šim likumam, bet jebkuram priekšlikumam, jebkuram citam likumam. Faktiski mums nav likumdevēja varas. Tas, ko jūs gribat iet tālāk un iedzīvināt, ka jūs faktiski likumdevēja varu novirzat uz izpildvaru. Un demokrātiskā valstī tas nav pareizi, pēc būtības, juridiski nepareizi konstrukcija. Un varbūt, ka tāpēc mums vajadzētu nu, vispār konceptuāli, ja jau mēs te tā atnākam, nezinu, laiku pa laikam pagarlaikojamies, gribam ātrāk visu dzīt uz priekšu un tam līdzīgi, pieņemam likumu, nolikvidējam Saeimu kā tādu, jo šeit tāpat nekādas lēmumas nepieņem, lēmumas pieņem kaut kur citur, aiz kaut kādām slēgtām vai atvērtām durvīm, koalīcijas padomēs vai sadarbības padomēs, vai kur šeit ir tikai balsošanas mašīna, kas būtībā neiedziļinās pēc būtības, reāls diskusijas jau nav, būtībā nu, pie situācijas, ka sabiedrībai vajadzētu skaidrot projektu pat, Ministrs nenāk skaidrot, viņš saka, man vienalga, jūs tikai vienkārši šeit izrunājaties, un pēc tam mēs tāpat pieņemsim, kā gribam. Parlamentam, kā tādam zūd jebkādas jēgas, vienīgā jēga, kāpēc mēs šeit esam, ir, ka mums šeit samaksā katram kaut kādu zinām atalgojumu par nodokļu maksātāju rēķinu. Un viss reāls pozīcijas, opozīcijas diskusijas pēc būtības par to, kāpēc kādu likumdošanas funkciju atdot vai neatdot no parlamenta citur neeksistē, kāpēc vienā pagastā var būt vairākas mājas ar vienādiem nosaukumiem neeksistē, ministrs arī nenāk izskaidrot, kā pasniegs zinās, kurā mājā vērsties. Un tādā garā. Varbūt kolēģi tiešām pieejam racionāli, atbilstoši tā kā faktiska situācija ir, pieņemam jaunu likumu, nolikvidējam Latvijas parlamentu, visu likumdošanas varu atdodam ministra kabinetam un visu miers. Būs liels ietaupījums, kāds 5 miljonus Latvijas sabiedrība ietaupīs uz šī rēķina. Paldies.
Deputāts Slēdze komisijas vārdā.
67. Tieslietu ministra Bordāna kunga priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 67. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66. Pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
68. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Pūces priekšlikums runā par to pašu, ko iepriekšējās nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojams, debatas iespējams. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Pūtis kungs, šis jūsu priekšlikums, es aicinu jūs tomēr nevis ņirgāties pa parlamentu, bet tomēr nākt un paskaidrot. Ja jūs šobrīd šodien šeit esiet atnācis, tad pagoniniet mūs. Nākiet uz šīs tribīnas un paskaidrojiet. Šis priekšlikums konkrētais 68. Pēc būtības ir iekļauts 40. Priekšlikumā, ko Pūces kungs tās, kad ir atbalstīts. Tas, ko es prasu, un tas, kas caurvijās visiem šiem priekšlikumiem, ir tas, kad Saima atdod šo mandātu valdībai. Un es paskaidrošu par ko. Tātad administratīvo teritoriju robežu nosaka ministru kabinets, nodrošinot administratīvās teritorijas geogrāfisko vienotību. Skaidrs. Nav problēma šo. Trešais punkts. Administrācijas teritorijas novada pilsētas un novada pagastu robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību nosaka ministru kabinets. Šeit Saimā mēs ar šo likumu vairs nejaucamies. Jautājums pēc kādiem kritērijiem tas notiksies, vai ministrs var paskaidrot. Visticamāk, ministram pašam nemaz nav atbildes, tāpēc arī viņš sēž un nenāk šodien šīs tribīnas un nemēģina aizstāvēt šo priekšlikumu. Jo vienkārši viņam nav savas redzējumas. Pastīsimies jebkuru no šīm sadaļām. Ceturtā sadaļa. Apvienojot vai sadalot administrot teritoriju, kā arī grozot tās robežas, izvērtē valsts un pašvaldību iedzīvotāju interesi, ministru kabineta atzinu un interesēto pašvaldību domu lēmumus. Kā šis process notiksies? 5., 6., 7. Tādā veidā es varu turpināt. Šis priekšlikums un aicinājums ministram nākt paskaidrot valdības redzējumu, kādu mandātu viņi saņem, viņu izpratnē, var jau gadīties. Jūs jau, ja pamanījāt pašā sākumā šim likumprojektam, bija pat vienādi priekšlikumi ar citu motivāciju. Varbūt jūs mainīsiet savu viedokli attiecībā par šo priekšlikumu, dzirdot, kāda būs ministra kabineta tālākā rīcība, vērtējot viens vai otrs robežu grozīšanas modeļus. Tāpēc manā ieskatā ministram ir pienākums nākt un skaidrot, kādā veidā šis process notiksies. Man, godīgi sakot, skatoties uz šo te ministra attieksmi, nu, opozīcija ir arī citas iespējas pievienāt ministru nākt un runāt, varbūt ne šajā tribīnē, varbūt kādā citā komisijā. Ja netiks skaidrots normālā veidā, tad mēs izmantosim citas parlamentārās metodas, kādā veidā šo skaidrojumu dabūt, jo šādi skaidrojumi šobrīd vēl joprojām nav.
Debates slēdzu, priekšlikums ir atbalstīts iepriekšējā priekšlikumā.
Jā, tad 69. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums runā par to pašu, ko iepriekšējos ir atbalstīts, nav balsojams.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
It kā divi vienādi priekšlikumi, tomēr katram ir sava motivācija. Un attiecībā šo priekšlikumu, ka iesniedz juridiskais birojs, viņš ir pareizs, jo nav vieta šim te pantam šajā sadaļā. Pilnīgi pareizs. Bet attiecībā tas, ko es prasīju Pūces kungam, lai viņš nāk un izskaidro, kas notiek 40. Priekšlikumā, kāda veida kārtība viņa noteiks tālāk. Un tās ir divas būtiskas atšķirības. Viens ir attiecībā par to, ka šeit nav vietas, otrs attiecībā par to, ka ministrs sēž vienkārši, jo viņam nav ko teikt. Un es aicinu tomēr nākt, izmantoju šo iespēju pie juridiskā biroja, paskaidrot, kāda būs novada apvienošanas kritērija, kolēģi. Jūs esat atdevuši mandātu ministru kabinetam, paši nesaprotiet, ko jūs esat atdevuši. Vai tiešām jums visiem ir pārliecība, ka kā tālāk šie procesi norisināsies? Jautājumu pa skolu skaita samazināšanu, tomēr nē, saglabāja parlamentam. To jūs sapratāt. bet jautājumu par pašvaldību robežu mainīšanām, izmaiņām, jūs atdodiet valdībai, jums pat neinteresē, kāds viss tālāk notiksies. Nu, žēl pa jums, jūs jau būsiet tie cietēji.
Debates slēdzu, tātad arī šo 69. Juridiskā biroja priekšlikumu esam atbalstījuši, atbalstot 67. priekšlikumu.
Priekšlikums numurs 70 ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz administratīvo reģionu izveidu valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai komisijā atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šim priekšlikumam kā tādai monētai ir divas puses, avers un revers. No vienas puses labi, vismaz kaut kur likumā tiks paredzēts otrais pārvaldības līmenis, par kuru diezgan daudz arī šeit jau ir diskutēts, īpaši Kazinovs kungs uz to uzstāja, un manuprāt tas ir pareizi, bet reversā puse ir tajā, ka ir paredzēts, ka funkcijas un visu pārējo noteiks atsevišķs likums. Zināt, spāņiem ir tāds vārds – manjana. Tiešais tulkojums nozīmē rītdien, bet tas arī atspoguļo lielā mērā domāšanas veidu. Katru dienu bieži vien tiek teikts rītdien ar domu, ka nekad tas solījums nepiepildīsies. Mums, diemžēl, jau ir tāda pieredze. 2009. Gada administratīva teritoriālajā reformā jau bija paredzēts un arī likumā iestrādāts, ka bez tām pašvaldībām, kuras tika izveidotas, pēcāk tiks veidots otrais līmenis, un tas nekad nenotika, tāpēc jautājums, kur ir garantija, ka arī ar šo ideju, ja viss funkcijas un visu kārtību nenosaka jau šobrīd, vai vismaz konceptuāli nav vienošanās, piemēram, par to, kādas funkcijas otrajam līmenim nodot, ka arī šis priekšlikums un šī ideja nepārvērtīsies par manjana, jeb mūžīgās rītdienas priekšlikumu.
Vārds varam ministram Jurim Pūcam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, augstu godātā saima. Es neizmantošu stundu laiku, ko kārtības rūles man paredz iespēju runāt par katru priekšlikumu. Nesatraucēties par šo. Es arī izmantošu šo laiku, lai īsi atgādinātu vienam saimnes deputātam par to, ka saimnes kārtības rūles nosaka to, ka debatēs visi dalībnieki, arī ministri, var debatēt tikai par priekšlikumu, kāds tiek apskatīts konkrētā brīdī. Un ja 40. Priekšlikums ir izskatīts, tad par to debatēt pie 67., 56., 59. un jebkura cita numura priekšlikumiem īsti nevar. Arī atbildīgie ministri. Es saprotu, ka viena daļa saimnes deputāta to dara un runā par jebkuru priekšlikumu, jebkurā brīdī to, ko viņi ir iecerējuši runāt, bet izpildvarai, kā jau arī pamatot Valaiņa kungs norādīja, ir jāizturs, un Gobzem kungs pamatot norādīja, ir jāizturs ar cieņu pret saimu, kā likumdevēja var, un ja likumdevējs ir noteicis sev kārtības rūtas, ir jāievēro pilnā apmērā.
Kungs, par konkrēto priekšlikumu, jā. Es mirkli jūs pārtraukšu, deputāti drīkst runāt un debatēt par saistītajiem priekšlikumiem. Lūdzu, jā. Turpiniet.
Par 70. Priekšlikumu. Šis ir priekšlikums, ar kuru likumprojektā tiek izveidots jauns pants, lai risinātu nozīmīgu, būtisku valsts pārvaldes iedalījuma problēmu. Pašlaik mēs apzināmies, ka valsts un pašvaldības savas funkcijas realizē, un to arī valsts pārvaldes iekārtas likums paredz, sadarbībā. Tomēr praksē mēs varam novērot to, ka ir izveidojušies vesels tādu funkciju apjoms, par kuru faktiski ir dalīta kompetence, turklāt šī dalītā kompetence vēsturiski ir izveidojusies diezgan neskaidri. Ir bijuši vairāki mēģinājumi, juridiski un politiski mēģinājumi šo jautājumu sakārtot, tā skaitā veidojot otro teritoriālās pārvaldes līmeni. Līdz ar šī priešlikuma atbalstīšanu, un šis ir atbildīgās komisijas priešlikums, bet šo konkrēto redakciju sagatavoja vidas aizsardzības un reģionālās ministrijas sakojot debatēm atbildīgajā saimnes komisijā, mēs faktiski skaidri pasakam vienu lietu. Latvijā otrais teritoriālās pārvaldības līmenis būs. Turklāt mēs arī pasakam to, ka tas nodarbosies ar valsts un pašvaldību funkciju kopīgu realizāciju. Proti, pēc savas būtības, valsts un pašvaldību sadarbību vienā līmenī. Šis ir priekšlikums, par kuru arī bija vērts Šmita kungs debatēt, un es aicinu jūs arī piedalīties debatēs, ja jūs to vēlaties, un akcentēt to par to, cik tas ir svarīgi, jo arī es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka šāds funkcija realizācija mehānisms tika izveidots. Par ko gan ir jāvienojas? Jāvienojas ir par to, kuru funkciju tieši realizācijai tas ir jādara. Tas, ko es, tas, kas ir noticis, ministru kabinets ir izskatījis informatīvo ziņojumu, ar kuru ir uzdevis līdz 1. aprīlim visām nozaru ministrijām sniegt priešlikumus par to, kādas tad varētu būt funkcijas, kuras varētu realizēt šajā otrajā teritoriālās pārvaldības līmenī. Mēs jau saņemam priešlikumus, varam ministrijai uzdot atbildību apkopot šos priešlikumus. Mēs plānojam pavasarī tos apkopot, iegūt pietiekamu informāciju, nākt ar konceptuālu ziņojumu uz valdību un līdz šī gada beigām, tā kā tas ir paredzēts arī pārējais noteikumos atbalstītajā redakcijā, komisija atbalstītajā redakcijā, nākt ar likumprojektu, ar kuru šo īpašo likumu, par kuru uztraucās deputāti Reizniec Ozoli, nākt un šogad iesniegt Saimā, lai ar nākamā gada, 1. jūlija, ar brīdi, kad sāks darbu pašvaldības jaunajās teritorijās, darbu arī sāktu jaunajā administratīvajā reģionā. Šāds priekšlikums būs, un Saimas deputātiem būs iespēja par to diskutēt, debatēt, vienoties par tām gala funkcijām, kāds tad varētu tā šādā kopdarbības formā tikt realizēts, un administratīvo reģionu spēks būs tajā, ka mēs tieši ar šādu speciālu likumu būsim viņu izveidojuši. Jau šobrīd otrā teritoriālā pārvaldības līmeņa institūcijas, Latvijā tādas ir, viņas pilda savu funkcijas, funkcija apjoms gan ir ievērojams saruts, viņas sauc par plānošanas reģioniem, ir izveidots ar speciālu likumu palīdzību. Faktiski mūsu priekšlikums ir šīs institūcijas pilnveidot, paplašināt viņu atbildību, nostiprināt administratīvu un dot skaidru likumisku ietvaru funkciju realizācijā. Es ļoti ceru, ka Saimes deputāti līdzīgi atbildīgā komisija šo priekšlikumu atbalstīs. Tas ir noderīgs un vajadzīgs Latvijai nākotnē. Paldies jums tev.
Paldies ministram. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Ir tomēr no teiktā nepaliek skaidrāka viena bilde. Mēs runājam par administratīvo iedalību, kurā var parādīties administratīvie reģioni, var neparādīties. Jo mēs runājam par pārvaldības modeli, kur pirmajā līmenī mēs noskaidrojām jau gandrīz visu. Ir novadi, ir liela pilsētas, republikāniskās nozīmes bijušās pilsētas, ir lielas, bet maznozīmīgas pilsētas un tā tālāk un joprojām. Kas būs šie administratīvie reģioni? Tās būs pašvaldības ar visām funkcijām, kas pieder pašvaldībām. Vai tas ir administratīvs veidojums, kur tiešām varbūt nevajadzētu atzīmēt šinīte likumā, jo to noteiks ministru kabinets, kāds robežs, tās var mainīties, var nemainīties, kādas funkcijas un tā tālāk. Ja tomēr ir kāds trešais risinājums. Neskaidrību ir daudz vairāk nekā skaidrību arī no ministra teiktā. Ja mēs runājam par jaunu likumprojektu un par funkcijām, mums, pateicoties Kazinovska kungam, apakškomisijā bija ļoti interesants debats ar ministriju pārstāvjiem. Kā viņi redz šo te lietu. Līdz 1. aprilim ir palicis ļoti maz laika, lai sagaidītu ministriju viedokļus par šo te lietu. Līdz šim brīdim gandrīz nevienai ministrijai absolūts nekāds skaidrības par to, kādas funkcijas būs reģioniem, nav. Ka parādīsies par palikušajām divām nedēļām, es tiepri šaubos. Līdz ar to, atkal tā kompleksā pieeja, par kuru es jau vairāk kā šodien runāju, tam likumprojektam bija jābūt paketē, lai deputātiem, kas atbalsta vai neatbalsta šo te ideju, būtu priekšstats, ko viņi atbalsta, ko viņi neatbalsta. Šodien tāda priekšstata nevar radīties, jo nav par ko diskutēt. Un no ministra kunga teiktā, diemžēl, liela skaidrība nav parādījusies. Kas attiec uz to, Izskatās, ka ministrs šodien ir atnācis nevis skaidrot likumprojektu un tā normas, bet sekot līdzi, kā pareizi vai nepareizi balso koalīciju. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazanovskim.
Cienījamie kolēģi, par cik piedalās ministra kungs, tad dažas lietas man būs tomēr vēlreiz jāpasaka, jāatkārto. Jo, okay, ticēsim stingram vārdam, ko Pūces kungs saka par administratīviem reģioniem, bet to, ko es pirmkārt uzsvēru, šajā likumā šie administratīvie reģioni nav nofiksētas kā administratīvās teritorijas. Tātad Latvijas karte, Eiropas karte, tādu administratīvu reģionu nebūs. Ja nebūs tajā trešajā panta, ko es esmu ierosinājis, ka jābūt šīm administratīviem teritorijām, reģioniem, ar visām robežām, ar visiem nosaukumiem, kādi novadi ietilps tur. Tā nav. Un ja vēlas kompromisu, tad tas kompromiss ir tāds, ok, mēs varam atbalstīt šo 70. pantu, ja ministra kungs atbalsta, ka trešajā panta ir administratīvie reģioni kā teritoriālā vienība. Tad man ir cerība, ka tiešām izveidosies. Tālāk. Nu, lūk, nākošais ir finansējuma jautājums. Reģions pats par sevi jau neko nedos. Funkcijas piekrītu jānodot no ministrijām, bet arī finansējums, kas ir napā, ir jāveido šī politika uz priekšu tā, ja būs administratīva reģiona, lai caur reģioniem nonāk līdzekļi laukos un reģionos un lielās pilsētās un mazās pilsētās un ciemos. Tā nav. Taisni pretēji. Šodien lasu letā atkal ministru kabinets tikko pieņemis apstiprinājis noteikumus, kur Lielai ģildei, Strelnieku laukuma skvēram, Nacionālā teātra skvēram, no ERAFA paredz 7,8 miljoni eiro. ERAFS tas ir Eiropas reģionālās attīstības fonds, kas paredz pamata maz attīstītu reģionu līmeņa izlīdzināšanai. Tātad mēs labi, es neiebilstu, ka šiem objektiem obligāti vajag, bet vai tieši no Eiropas kohēzijas līdzekļiem, no ERAFA tieši šiem līdzekļiem jābūt. Varbūt no valsts vai Rīgas pašvaldības līdzekļiem. Ja mēs tādā veidā turpināsim, nu ko, es neparedzu neko labu Latvijai. Paldies.
Vārds deputātām Viečslavam Dambrauskim.
Augsta gudotie kolēģi ministra kungs, tas ministra kungs, kas Pūces kungs, nu, es te arī gribu jūs arī aicināt nākt un skaidrot jūsu redzību par šo reformu, ja? Paldies, jūs to izdariet, nu, arī paldies par to lekciju, par to, ko deputātiem drīkst un nedrīkst teikt, bet man iedzis man drusku šutie tas dzirdētais, ja? Tas pēc būtības, ko jūs piedalējat, tas ir apmēram tā, ka veidosim kādu iestādi X, kura ar kaut ko nodarbosies. Un ar ko tas tā nodarbosies, nu, mēs tagad aicināsim tur ministries un kas tur vēl iesniegt priekšlikumus, un pēc tam mēs satāksim ar to konkrētu priekšlikumu, ar ko tā iestādi nodarbosies. Nu, ja jūs tagad tā šādi strādājat ministru kabinetu, nu, tad man tiešām ir bail par to virzienu, uz kura iet mūsu valsts. Ja jūs piedalāt kaut kādu, nu, pateikt, ka tas ir nesagatavots jautājums, tas ir izteikties ļoti, ļoti maigi. Tāpēc, ja jūs jau kaut ko piedavēt, kādu kopīgos darbus vai kā, tad lūdzu sakiet uzreiz konkrēti, ko konkrēti tas būs, cik tas maksas, ko tas prasīs. Savādāk jūs radat precedentu par lēmumu pieņemšanas mūsu valsts, nu, kurš ir ļoti, ļoti bistams, Pūtskums. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Pūtskungs, jūs šobrīd patiesībā piedāvājat fikciju. Jūs runājat par to, ka šiem te reģioniem tiks izdomāts kādas funkcijas, pilnībā pievienojas tam viedoklim, ka vienkārši jums pašam nav redzējuma, kādas tās funkcijas varētu būt. Ja mēs skatāmies uz reālo situāciju, tad jautājums, piemēram, par sabiedriskā transporta, tā ir viena liela funkcija, valsts un pašvaldība mēroga liela funkcija. Vai ir redzējums, kādā veidā šī funkcija tālāk tiks attīstīta? Redzējuma nav. Attiecībā par to, ka varētu šo funkciju, piemēram, būtu loģiski nodot viņu šim otram plānošanas līmenim, to vienkārši nevar izdarīt, jo attiecīgi citas ministrijas vadībā jau notiekās jaunu konkursu slēgšana līdz 29. Gadam. Kolēģi, tā kā šo funkciju mēs varam uzreiz atmest. Vai izglītības ministrijai ir kaut kāds piedāvājums par otrā līmeņa funkcijām, ko varētu nodot? Mēs ar Kazinauska kungu izglītības ministrijai stāstījām, kas vispār otrā līmeņa pārvaldības modelis ir. Jūs mums stāstījāt kaut ko pa 1. aprīli. 1. aprīlī būs liels 1. aprīļa joks, jo valdība vienkārši nespēs izdomāt nevienu funkciju reāli. Un ja kaut kas tiks izdomāts, ja mēs izejam cauri lielajām nopietnām funkcijām, kas varētu tikt nodots, nav nekāda pat mazākā iedīgļa tam, ka tas varētu notikties. Ne pa fondu plānošanu, ne pa sabiedrisko transportu, ne pa izglītību. Tas vienkārši novadīs līdz tam, ka tā būs vienkārši fikcija. Ministrs šobrīd piedāvā fikciju, lai vienkārši JKP nobalsot par šo reformu. Un tas arī ir viss. Nekas vairāk. Otrā līmeņa pārvaldība Latvijā nebūs. Ja tas tā būtu, ministrs šodien šajā tribīnē stāstītu jau konkrēti, kādas funkcijas, ko viņš redz otrajā līmenī šīs pašvaldības darīs, kāda būs šī sadarbība ar valsts pārvaldi. Šobrīd jau ir informatīvais ziņojums ir izgājis caur valdību. Mums apaškomisijā saimā nāk, mums jāstāsta ministrijām, kas vispār ir otrā līmeņa pārvaldības modelis. Es šito redzu tikai kā vienīgi līdzīgi kā iepriekšējā saimas darbā, kad šādu te pašu modeli tikai tā starpības ar šo piedāvājumu un iepriekšējā piedāvājumā bija arī funkcijas pateikts, bija pateikts konkrēti, kas ar ko nodarbosies, tika izveidot plānošanas reģioni. Šobrīd tiek pateikts, šo jautājumu organizēs citā likumā, kolēģi. Pat likums nav izdomāts, citā likumā to organizēs un darīs. Manuprāt, tas nav pieņemami, un Pūces kungs nākamreiz, ka kāpiet uz šo tribīnu, sagatavojoties, lūdzu nopietnāk, saprotiet, te mēs arī gatavojamies un gribam tomēr cieņpilni debatēt. Šajā gadījumā jūs iet vienkārši aizbāzuši muti JKP politiķiem, pasakot to, ka kaut kad pārdzamā nākotnē būs šis likums, bet tad, kad pieņem šo likumu, nevienam vairs neinteresēs tā otrā pārvaldības modeļa izveide. Neinteresēs, un fakti pierāda to, ka jau tagad neinteresē. Visi brauc savās kamanās, savā virzienā, nav vienota redzējuma.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Trīs dienas, 69 priešlikumus. Mēs debatējām par to, kā mēs dzīvosim vienu līmeņu administratīvā vedelībā. Pēc būtības. Par to mēs debatējām. Gaidot 70. Kur ministrs ietēbs kaut kādu atnāks maisu un izvilks kaķi ārā. Un pastāstīs, kas tad ir plānots otrajā līmenī, pēc tam, ka mēs būsim pieņēmuši šo likumu. Ministram bija stunda laika mums izskaidrot, kāda ir vismaz viņa ieceres par otro līmeni un funkcijām. Ieceres. Skaidrs, ka tas vēl nav pieņemts. Viņam bija, viņš izmantoja 6 minūtes nepilni. 6 minūtes pasakot, kad otrais līmenis būs. Ja? Otrais līmenis būs. Un viņā tiks apvienotas funkcijas no valsts pārvaldes noņemtas un arī no pašvaldībām. Tajā, no pirmā līmeņa uz otro. Tas viss, ko ministrs patiesībā par šo priekšlikumu pateica. Ko mēs darījām šīs trīs dienas? Un ko mēs taisamies darīt tālāk? Tiek skaidri pateikts, ka tas, ko tagad nolem šajā likumā, tiks pārstrādāts kaut kad pavasarī. Kaut kad pavasarī tiks pieņemts cits likums, kas noteiks otru administrāciju teritoriju iedalījumu funkcijas. Tātad funkcijas, kuras atņems no tā, ko mēs lēmām tagad. Nav mums pateikts administratīvais iedalījums vai otrā līmeņa administratīvais iedalījums būs vēlēts, vai tā būs pašvaldība. Arī tas pat nav pateikts šodien, šajās 6 minūtēs. Nav pateikts nekas no tā. Lūk, un vienkārši tas ir klais demonstrējums tam, ka vainu ministrs pilnībā totāli blefo šobrīd, jo ir skaidrs, ka pieņemot šo likumu un atņemot pēc tam atkal funkcijas no pirmā līmeņa pašvaldībām, šis likums būs jāgroz, vismaz atklāti pasakam, ka šis likums šobrīd nav galīga redakcija. Tas, ko mēs šobrīd lemjam, ir pagaidu likums, kas tiks mainīts pēc kaut kad pavasarī izskatītā speciālā likuma par otrā līmeņa administratīvu iedalījumu. Jo tas, ko mēs nolemsim tagad, tas nebūs spēkā, ja būs tas likums, ko Pūts soli. Tas ir pilnīgi skaidrs, elementāri. Ja? Ko mēs šobrīd vispār lemjam? Cilvēki, es nopietni, mēs tiešām gribam kā Latvijas valsts kaut kādā ārprātā iedzīt. Iedomājies tagad situāciju, tagad pārdalīs funkcijas, tagad 40 jaunās vienības, ja, savāks no 111, ja, pārdalīs, atlaidīs darbinieks, saliks darbinieks, un tad viņiem atnāks un pateiks, ziniet, bet būs cits, būs arī funkcijas jāatdod. Tad darīsim to vēlreiz, ja? Nopietni. Hausā valsts iedzīt. Tas, es tiešām esmu šokāts. 6 minūtes stundas vietā izstāstīt par to, ko pārējie nezinu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Tas, kas mani fascinē, ir ar cik lielu deksmi ZZS pārstāvi cīnās par otrā teritoriālā pārvaldes līmeņa izveidi, par to, kas, cik mums ir, tas ir svarīgi, kā mēs tagad, pieņemot šo priešlikumu un citus, tūlīt visi tiks apčakarēti, bet nu, pagaidiet, Vālaiņa kungs, bet kur tad, ja jūs tik dedzīgi cīnoties šobrīd par otro teritoriālās pārvaldes līmeni, kur tad jūs bijāt iepriekš visus šos te 10 gadus? Jūs pats teicāt, apriņķi ir šobrīd spēkā esošajā likumā, tie nedarbojas. Kas jums traucēja tos ieviest dzīvē? Kas jums traucēja ieviest otro teritoriālās pārvaldes līmeni? Un tas, kas šajā te priešlikumā tiek piedāvāts, ir ieviest šo te otro teritoriālās pārvaldes līmeni, administratīvos reģionus. Un es gribu pateikties Kazinovska kungam, kurš arī komisijas lēmumu dēļ mēs uzticējam šī te apakškomisija apkopot šīs te funkcijas no ministrijām. Un tas, ko es esmu runājis arī ar Kazinovsku kungu, tad ir arī ministrijas atsevišķas funkcijas tomēr iezīmējušas, kuras viņas būtu gatavi nodot. Un arī līdz 1. aprīlim mēs redzēsim, ko vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būs šajā ten funkciju apkopojumā iesniegus, lai mēs tad secīgi tālāk varētu iet uz administratīvo reģionu izveidus. Jo viens ir tas, kas arī runājot par tādu pieejas jautājumu, ka tad, kad arī mēs jau līdz galam nezinām, cik daudz mūsu administratīvi teritoriālās vienības būs šajā ten pirmajā līmenī. Arī tajā brīdī, kad mēs arī sapratīsim kopējo funkciju apjomu, kādu valsts un pašvaldību sadarbībā mēs varētu nodot administratīviem reģioniem kopējai lielākai pārvaldībai, jo skaidrs, ka pašvaldības pašas par sevi arī šajā modulī kļūst stiprākas, tām būs lielāks budžets, lielāks iedzīvotāju skaits. Tā kā vēlreiz, kolēģi, pirms jūs sākat runāt par to, ka kaut kas nebūs izdarīts, paskatieties paši uz sevi, ko jūs 10 gadu garumā neesat izdarījuši.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
O, kolēģi, varbūt kolēģi, šī diena sākās un turpinājās. Bija visnotaļ patīkam gaisot. Šodien nevajadzētu to samaitāt arī ar un neatgriezties piekdienā, jo pilnmēnesis arī beidzās, it kā vakar bija kulminācija. Es domāju tā, pārsteigšu jūs, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pie 40 pašvaldībām nekādu faktiski kaut kādu reģionālu līmeni īstenībā nevajag skatoties, kāds ir digitālais laikmets un kā tālāk arī attīstīsies viss pakalpojumi. Jautājums, protams, ir par to, kā valsts pārvalde var reģionos funkcionēt. Un mums ir jārunā, lai viņš būtu šāds priekšlikums. Tikai, ja viņš būtu bijis jau sākotnē, pirms sākās visas diskusijas, varbūt mēs būtu aiztaupījuši kādu stundas 5, kur tik diskutēt pēc Kazinovska kunga un citu priekšlikumiem par to, ka ir vajadzīgs reģions, ka visu viņš atrisinās. Es to viņu nomodelēšu, šis jau nav pirmais mēģinājums. Pateikšu, ko tad tās laiks, kas tika iepriekš pavadīt, tādi paši jau censoņi bijuši visur, kas kaut ko grib uztaisīt. Nav jau tā šī saima unikāla. Jūsu tas visticamāk, ko jūs uzprasījāt ministrijām, beigsies ar to, ka saņemsiet, ka viņa ministrijas negrib šitos parasti bija pansionāts sociālajie nam, kas ir tādas funkcijas, kas īsti ministrijām nepatika. Tad bija vēl atsevišķas nebūtiskas funkcijas, un stāsts ir par to, ka atdot neko negribas. Pēc tam, kas tiek īsti tā notušēts un kur pašvaldības arī nekad nerunā, ko tad paņems no pirmā līmeņa, lai būtu vērts taisīt? Un no pirmā līmeņa, ko var paņemt? Izglītība, bet tad jautājums, kāpēc tad mēs taisām reformu? Izglītība jau tad varēja ņemt ārā un taisīt iepriekš. Veselības aprūpe, nu jau ir valsts optimizējuši pietiekoši tik tālu, lai tā pārvaldība jau būtu īsti savādāk. Ar ko es gribu teikt, ka šī patiešām ir viss cieņa Kazinovskungiem, šī ir nodeva tam, ka jūs gribat. Jūs jau var nekad reizi visās debatēs neesat pateicis, ko jūs, kas tad tur iekšā būs tajā čaulā, kas ir. Nu labi, uzskatām, šī ir nodeva, gaidām, kas arī būs, bet nu mans ieteikums nepievērs pārāk lielu tam uzmanību, jo būs ārkārtīgi pārsteigts, ja tur kaut kas no tā sanāks. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumās saimnes priekšsēdētājs kundze, mūsu kolēģis un kolēģi, šī valdība un saima, droši vien jāatkārto vēlreiz, ir mantojušas daudzas reformas, kuras daudz gadu gaitā nav tikušas īstenotas, tostarp arī administratīva teritoriālā reforma, kuras pirmsākuma meklējumi jau īsti pēc neatkarības atjaunošanas, un tā arī nebijām tikuši līdz galam. Tāpat arī jautājums par dažādu līmeņu pārvaldību līdzīgi, kā pašvaldību līmenis, kā šis te pirmais līmenis ir bijis fragmentēts un vājš, tā arī jāsaka, ka tas līdzšinējais plānošanas reģiona modelis ir bijis tāds kaut kāds starpvariants, kaut kāds pagaidu risinājums, kurš sevi tā arī praksē nav īsti labi parādījis, un tam piekrīt lielākoties visi, kas ir ar to saskāršies. Sagaidīt, ka virzot šādu lielu pretrunīgu vērtētu reformu, mēs vienlaikus kaut kādā mistiskā kārtā spēsim atrisināt pilnīgi visus neatrisinātos jautājumus, es domāju, ir tīra fikcija. Tā ir vienkārši tīra atrunāšanās. Es domāju, ka ja mēs paraugamies uz šo konkrēto priekšlikumu un tiem vārdiem, ko tas ietver, šeit diezgan skaidrs kļūst dažas lietas. Pirmkārt tas, ka diskusija izvērs diskusija rezultātā par to, kādi un cik pārvaldības līmeņa Latvijā ir nepieciešama, mēs esam nonākuši pie sapratnes, kurai es ceru pievienojas visi zālē klātesošie, ka mums nav nepieciešams otrā līmeņa vēlēts pārvaldes līmenis. Latvija ir pārāk maz valsts iepratīm tādām valstīm, tostarp federālām valstīm, kā Vācija, Francija un daudz cits, kurās pastāv dažādi līmeņi, tostarp arī vairāk vēlēti. Latvijā tas nav vajadzīgs. Latvijas demokrātija un vietējā demokrātija var darboties bez tā. Otrkārt, ir skaidrs, ka arī valstī pašvaldībām, jo īpaši izejot no šīs fragmentētās, novājinātās situācijas, kur dažādām pašvaldībām ir dažāds sociāla atbalsta līmenis, ko labklājības ministra varētu mums ilgstoši stāstīt, cik lielas ir atšķirības sociālo pakalpojumu grozā, pabalstu apmēros un tamlīdzīgi dažādās pašvaldībās. Mums ir jāvienāto šis pakalpojumu līmenis. Mums jānodrošina, ka beidzot valsts dienesti darbojas pēc vienotas pieejas. Un, protams, mums jāpanāk arī, lai valsts un pašvaldības ciešāk savā starpā dažādu funkciju īstenošanā un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem sadarbotos. Es brīnos, ka Šmita kungs un Valaiņa kungs, nu labi, izpildvarā nav strādājis neviens, bet nu Valaiņa kungam taču tomēr ir ilgāka pieredze likumdevējā, nesaprot, kā funkcionē likumi un to savstarpējā saikne. Mēs pietiekam bieži pieņemam likumus, kur atsaucās viens uz otru. Atrunā principus un konceptuālu ietvaru tam, kas tiks detalizētāk izstrādāts citā likumā. Tā kā lūdzu, piekasīšanos liekam pie malas un virzamies uz priekšu. Es paļaujos uz to, ka strādājuši risinājums tiks atrunāts. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Tam tas ir.
Paldies ministra kungam, paldies Pavļeta kungam, jo beidzot mēs esam nonākuši līdz šī likuma konceptuālai kulminācijai. Jo kritika, tas ir viss, tas ir ļoti labi, bet vienmēr ļoti konstruktīvi piedāvāt risinājumu. Es varētu teikt, kas bija nepieciešams pašā sākumā, un uz ko norādīja absolūti visi pašvaldību vadītāji, kuri pretoja šai reformai. Mums bija nepieciešams šīs administratīvi teritoriālas reformas dizains. Uz viena slaida modelis ar jaunu pārvaldības sistēmu, ar visiem trim līmeņiem. Jo šajā likumā mēs pašlaik runājam par otro līmeni, tur būs vēl nultais līmenis, ko piedāvā Nacionāla apvienība. Un cik es saprotu, no Pavļuta kunga ir doma tāda, ka ne otrais līmenis netiks vēlēts, ne nultais līmenis netiks vēlēts. Tad kas tas ir par modeli un kas īstenībā pārvaldīs Latviju? Mums nav reformas dizaina. Bet jau pašlaik ir skaidrs, ka būs nepieciešami grozījumi likumos, reģionālas attīstības likumā, teritorijas attīstības plānošanas likumā, likumā par sadarbību starp, būs jauns likums par sadarbību starp Rīgu un Pierīgu, ko mums solīja Plešikungs. Būs jauns likums par kultūru vēsturiskiem novadiem, ko virza Nacionāla apvienība. Būs nepieciešami grozījumi stratēģija 2030. Un galvenais būs nepieciešami grozījumi vēlēšanu likumā, kur mēs mēģināsim salikt kopā jūsu domas par nulta līmeni, Kazinovska kunga doma par otro līmeni un domu par to, kā tiks vēlēti deputāti apvienoties pašvaldībās, kur arī nav nekādas skaidrības, kur pastāv iespēja, ka veseli tagadēji novadi paliks bez iespējas pārstāvēt savu teritoriju jaunizveidotajā pašvaldībā. Pie šāda dizaina trūkuma mēs redzam tikai vienu, ka patreizējais likumprojekts ir likumdošanas brāķis un vispareizākais lēmums bija atlikt šo likumprojektu, sākt visu no nulles un piedāvāt Saeimai balsot par normālu kvalitatīvu likumprojektu.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim otro reizi.
Cienējamie kolēģi, skaidrības labāk, es nolasīšu Eiropas reģionālās asamblējas administratīvā reģionā definīciju. Reģionā nosaukums ir jātiecina uz tādu pārvaldes līmeni, kas atrodas tieši zem centrālās valdības, kuram ir politiskā pārstāvniecība, ko garantē ievēlētas reģionālās padomes pārstāvēšana vai arī, vai ja tas neizdodas, tad tam ir asociēts ar vai valde, ko vietējās varas instances, kas atrodas vienu pakāpi zemāk, ir izveidojušas reģionālā līmenī. Pieļaujams arī tātad šis variants, kad deleģētas gan no valsts, gan no pašvaldībā. Bet mani drusiņi pārsteicam Kučinska kunga teiktais. Taču jūs pats ap 2000. Gadu bijāt ļoti dedzīgs tieši piecu reģionu, administratīvo reģionu aizstāvis. Es nezinu, kas noticis. Kaut kāds korona amnēzijas vīrus tiekat valdībā. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es daļēji vēlos piekrist Danielam Pavļutam, bet tikai daļēji. Es arī pats personīgi uzskatu, ka Latvijā nav nepieciešami divi vēlēti pašvaldību līmeņi. Un ar šādu tēzi es gāju uz vēlēšanām no vienas konkrētas partijas, kur mēs to teicām, tik tālu es piekrītu. Taču tam, kam es nepiekrītu un kas ir absolūts juridisks absurds un absolūts juridisks brāķis, ka cilvēki, pieņemot likumus, tas ar mēs, deputāti, it kā pieņemot šos likumus un esot pavadošie likumi. Tā ir taisnība. Tikai problēma par diviem vai vienu vai trījiem vai cik tur līmeņiem pašvaldībām ir principiāls un konceptuāls jautājums, kā kam ir jābūt skaidram šodien, virzot reformu. Tas ir jautājums, ar kuru ir jāsāk reformu. Jo parasti, un to saka arī juridiskā tehnika, to saka loģika, to saka veselais saprāts, lai kaut ko darītu, vispirms sabiedrībā tiek panākts konsensus par pamatprincipiem. Pamatprincipi ir tas, uz kā bāzes tiek būvētas tehniskās detaļas. Šobrīd ir otrādāk. Šobrīd tiek izveidotas tehniskās detaļas un tiek pateikts par pamatprincipiem. Mēs lemsim pēc tam. Mēs pēc tam lemsim, vai mums būs divi vai viens līmenis, vai mums būs divi un abi vēlēti līmeņi, vai mums būs divi, no kuriem viens būs vēlēts, otrs būs vienkārši iecelts līmenis. Tā ir diskusija, tas ir strīdus jautājums. Savu viedokli es esmu pateicis, tam var nepiekrist. Bet tas ir principiāls jautājums. Un Danielam Pauļutam, kā izbijušam ministram, nevis šajā kontekstā būtu jāizrāda kolēģiem Valainim vai Didzim Šmitam, kur nesot bijuši valsts pārvaldē, tad man ir jāsaka, Daniel Pauļut, jūs kā ekonomikas ministrs, ja virzījāt kādus likuma projektus, nedomājot sākotnēji par principiāliem jautājumiem, tad varbūt rodas jautājums, vai jūs esat bijis kompetents ministrs vai kompetents valsts sekretārs šajā amatā. Jo juridiskā tehnika un juridiskā loģika, ko māca to starp, piemēram, universitātes juridiskās fakultātes, pirmajā kursā, kur mēs ar Juru Pūcu mācījāmies kopā, ka vispirms pieņem lēmumus un izveido karkasu, principiāls, konceptuāls lēmumus.
Debašu laiks ir beidzies, kolēģi, debatas turpināsim pēc pārtraukuma, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra Biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamson, Sanda Čakša, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Artus Durītis ir Artus Kaimiņš, Ivans Klimentievs, Janīna Kursīte, Atis Lējiņš, Lējiņš ir Linda Ozola, Evija Papula ir Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Didzis Šmits, Jānis Tutins, Šmits ir Tutins ir Ivans Zariņš. Es atnos Ivars Zariņš. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 16:30.